Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević, sledi Novinarin. Juče ste u našoj emisiji mogli da čujete o razlikama u stavu američke administracije i Izraela u vezi sa eventualnim napadom na iranska nuklearna postrojenja. A dan nakon što je Obama, izraelski lobist u Vašingtonu, pokušao da uveri da je Amerika uz njih i da nema razloga da se požuruje bilo kakva vojna intervencija, predsednik se okrenuo domaćoj sceni i u dva obraćanja prvo kritikovao republikanske takmace za mesto kandidata na predsedničkim izborima, jer olako govore o ratu. A zatim još jedan put ponovio stav da su sankcije i diplomatija dovoljno sredstvo pritiska. Republikanski kandidati za Obaminog takmaca na novembarskim izborima često govore o napadu na Iran i krive Belu kuću zbog neuspješnog diplomatskog pristupa koji, kako kažu, samo daje više vremena Teheranu da razvije atomsku bombu. To što republikanci tako opušteno govore o ratu je samo posljedica toga što trenutno nisu na predsjedničkom mestu i ne moraju da donose teške odluke, kaže Obama.
Dok gledam kako relaksirano ti političari govore o ratu, ja razmišljam o svojoj odgovornosti kada bih doneo takvu odluku da pošaljem naše mladiće i devojke u rat. Rat nije igra i prizivanje rata ne sme biti ničija usputna opaska. Većina republikanskih kandidata ima pompeznu retoriku, ali kada ih konkretno pitate šta biste vi učinili po pitanju Irana, niko ne sme direktno da pozove na rat, već navode da bi nastavili sa sadašnjom politikom. U našim dosadašnjim naporima pokušali smo sve sem direktne vojne akcije. Ako neko od republikanskih političara misli da bi rat bio dobro rešenje, onda neka to javno kaže i neka objasni američkom narodu koja bi bila cena jednog takvog rata.
Početkom godine mogli ste da čujete u novinarenju da je Kina po bogatstvu pretekla Japan i tako postala druga najbogatija zemlja sveta sa izgledima da jednog dana prestigne i Ameriku. A upravo se dogodila još jedna promjena na listi 10 zemalja sa najvećim brutonacionalnim proizvodom. Brazil je sa 7. mesta došao na 6. ostavljajući iza sebe Veliku Britaniju. Današnji raspored 6 najbogatijih: SAD, Kina, Japan, Nemačka, Francuska, Brazil. Do 2050. mogao bi da izgleda ovako: Kina, Indija, SAD, Brazil, Japan, Rusija. Prognozira revizorska kuća PricewaterhouseCoopers. Kolika je razlika između ekonomije u usponu poput Brazila i Indije i krizom pogođenih evropskih zemalja pokazuje razlika u rastu prošle godine. Dok je britanska ekonomija poput srpske sa rastom od 0,8% na ivici recesije, brazilska zabeležila rast od 2,7% i time obezbedila mesto iza Francuske, koju će također prestići u naredne 3 godine. Još jedna promjena je na pomolu. Italija je u recesiji, tokom ove ili sljedeće godine ustupit će 8. mesto Indiji. Kada je u pitanju Brazil, tajna uspjeha je kombinacija izuzetnog prirodnog bogatstva i fokusa na proizvodnju, pri čemu zemlja nije prenaseljena, a to je dobitna kombinacija koja inače postoji samo još u Sjedinjenim Državama. Brazilska valuta, real, ojačala je u odnosu na dolar čak 40% u posljednje 3 godine. Zamislite da vaša dinarska plata raste svake godine i da pritom za isti dinarski iznos svake godine možete dobiti sve više, a ne sve manje evra. Zar to ne bi bilo lepo? Tako je u Brazilu, a evo kako uspjeh Brazila za BBC objašnjava Will Landers iz BlackRock investicionog fonda.
Od kada je Brazil pobedio inflaciju, građani su sve bogatiji, što se vidi iz veoma niske nezaposlenosti od svega 5%, tako da se od početka veka čak 40 miliona ljudi priključilo srednjoj klasi. To su porodice koje su pre 2000. bile na ivici egzistencije, što je zaista veliki uspeh. Više od polovine populacije mlađe od 30 godina, svi ti ljudi rade i to je ono što pokreće ekonomiju. Brazil nije pogođen krizom u Evropi jer se Brazil ne oslanja na izvoz. Samo 10% njegovog bogatstva dolazi od izvoza, što je vrlo slično američkom modelu, tako da je Brazil samodovoljan i celokupan rasti na krilima domaće potrošnje. Upravo ta domaća potrošnja je ključ uspeha svake ekonomije. Na primjer, Kina je revidirala rast sa 8,5 na 7,5%, jer zbog krize manje izvozi, ali pošto ima jako domaće tržište, pad izvoza nije problem. Brazil ima i tu sreću da izvozi sirovine poput gvozdene rude, a sirovine se traže čak i u vreme krize. Tako da šta god da se desi, Brazil će ostati ekonomija u usponu.
Japanska televizija na engleskom jeziku NHK World donosi nesvakidašnju reportažu o čokoladnom kolaču, koji je trenutno najtraženija valuta u Severnoj Koreji. O čemu se naime radi? Južna Koreja je od 2003. u projektu finansiranja velikog industrijskog kompleksa u Severnoj Koreji, tik uz granicu, u kome radnici iz Severne Koreje proizvode jednostavne predmete poput odeće i obuće, za što su plaćeni nešto preko $100 mesečno. Ovaj projekat je jedan od prvih uspješnih koraka ka pomirenju, a za 70.000 radnika u ovim pogonima plata predstavlja pravo malo bogatstvo. Ali, nažalost, oni ne mogu da je troše na južnokorejska dobra, već je moraju zameniti za domaću severnokorejsku valutu. Severnokorejski radnici su veoma produktivni. Odeća koju šiju se brzo prodaje i nedavno je južnokorejski menadžment u jednoj od fabrika odlučio da se radnicima daje popularni zapakovani kolač kao nagrada za prebacivanje kvote. Reč je o običnom fabričkom čokoladnom kolaču koji košta 30 centi. Ovi kolači toliko su oduševili radnike da su nastavili višestruko da prebacuju kvote samo da bi dobili više kolača, tako da trenutno mogu da dobiju čak i do 5 kolača dnevno. Jedna severnokorejska nadzornica rekla je da nije mogla da opiše svoju sreću kada je po prvi put probala kolač i da joj je bilo potpuno nejasno šta jede. Zbog činjenice da radnik svakako ne može da pojede 5 kolača, a kolači su pritom zapakovani i imaju dug rok trajanja, radnici su ih prvo nosili svojim porodicama, a ubrzo su postali i veoma traženi među komšijama. Za jedan maleni kolač dobija se, na primjer, čak 4 kilograma pirinča. Severnokorejska vlada sada traži da se radnicima više ne daju kolači kako njihov ukus ne bi poljuljao veru u superiornost komunističkog sistema i svi pronađeni kolači se sada zaplenjuju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
A zašto ne jedu kolače, rekla je davno jedna krunisana glava. 9:47, nastavljamo novinarenje razgovorom o tome šta pišu današnje novine, a to pitanje ovoga jutra postavljamo našoj koleginici Idi Maričić. Ido, zdravo.
Dobar dan, Nešo.
Odakle počinjemo?
Počinjemo od ovih kolača. Zašto ne jedu kolače? Ja bi se osvrnula na izjavu premijera Cvetkovića, koji je rekao da je štednja odgovor na minus u kasi. Naši građani često puta više potroše nego što imaju, ali trude se da imaju i za kolače, međutim onda mjesecima posle štede. Premijer Cvetković je rekao da je najbolji odgovor, dakle, na minus u kasi štednja i da moramo više da štedi kao što to rade ljudi u svetu. Inače, tema dana u Srbiji je svakako srpski Fiat, predstavljen juče svetu u Briselu. On je za srpski džep skup. Cena će mu biti oko 16.000 evra, ali kako nam je premijer Tadić rekao, gotovo cela proizvodnja namenjena je izvozu. Vrlo malo tih automobila ostaće na našem tržištu. Inače, ja bi samo rekla da će biti proizvedeno do kraja godine više od 30.000 automobila, da će sljedeće godine biti proizvedeno 100.000 vozila i da Srbija očekuje ogromnu korist od proizvodnje tog vozila, ali naravno prvenstveno u onom reklamnom smislu. Mediji se danas bave i političkom situacijom u zemlji, tačnije početkom predizborne kampanje, licitiraju datumom izbora, datumom raspravljanja raspisivanja izbora. Ja o tome ne bi govorila jer smo o tome čuli već u našim jutarnjim vestima, ali bi izdvojila jedan tekst sa naslovne strane Politike. Poslanicima u Hrvatskoj uvodi se radno vreme. Kažu da je veoma visoka plata poslanika u Hrvatskoj, da minimalna plata, znači, u Saboru iznosi 15.000 kuna, što je oko 2.000 evra, da je to velika plata i da bi poslanicima trebalo da uvedu radno vreme. Ja sam, pripremajući se za ovaj jutarnji nastup, izvadila jedan tekst od pre desetak dana koje su naši mediji, tačnije Politika, objavila, pa bi ukazala da i naši poslanici trebalo bi da uvedu radno vreme, jer je recimo Politika se bavila istraživanjem koliko koji poslanik prisustvuje sednicama skupštine i kolika mu je plata. Tako je recimo izdvojila poslanika Srpske radikalne stranke, poznatog harmonikaša Branimira Đokića, koji je u skupštinskoj sali u 2011. godini proveo samo 93 minuta, a njegov radni sat koštao je 8.000 evra, dok profesori i lektori rade za 2 evra po satu. Dakle, savjetujem i našem parlamentu, koliko mogu na osnovu ovog pisanja medija, da i u našem parlamentu uvedu radno vreme. Inače, danas ima dosta informacija i izvinjavam se, još sam zaboravila da kažem, isto jedan tekst iz Večernjih novosti, odnosi se na parlament, znači najavljuje se da će poslanike u buduće snimati čak 108 kamera
radi prenosa
u parlamentu,
radi bezbednosti.
Radi bezbednosti, i da će te kamere biti postavljene u naredna 2 mjeseca, dakle dok se ne okončaju predstojeći izbori, dok se ne konstituiše novi parlament. Što se tiče društvenih tema, rekla bih da je ono što zanima građane Srbije da li grip stiže u Srbiju ili ne stiže. Prema svim informacijama, evo, prenose Večernje novosti današnje, influenca neće zaobići ni Srbiju, znači sve priče da će grip ove godine zaobići Srbiju bile su neosnovane. Već su se pojavili prvi slučajevi gripa, to je onaj standardan grip koji inače u ovo vreme građane, od koga obole u ovo vreme građani Srbije. Međutim, stručnjaci kažu da on ipak neće biti u tako teškom obliku kao što je bio proteklih godina. Ostaje nam da vidimo. Naravno, pominju se i alergije. Alergolozi najavljuju u ovo doba velike alergije, ali vreme će pokazati da li će stvarno te alergije biti toliko velike. I izdvojila sam jedan tekst iz Blica gdje se govori o penzijama partizana i četnika. Kaže se da oko 3000 ravnogoraca traži borački status. Ni posle 7 godina od kad je država izjednačila prava svih boraca iz Drugog svjetskog rata, Srbija nije dobila ni jednog četničkog penzionera. Oko 3000 pripadnika Kraljevske vojske u otadžbini ili njihovih potomaka do sada je podnelo zahtjev za sticanje boračkog statusa, ali su svi ostali zaglavljeni na putu do vladine komisije koja ni do dana današnjeg nije formirana, jer pripadnici SUBNOR-a ne žele da u nju uđu. Ja bih podsjetila slušalce da je to inicirao lider SPO-a Vuk Drašković.
Da, još jedna pobjeda za partizane, posljednja, vjerojatno.
Da, i nešto još na kraju da kažem ono što će biti interesantno našim slušalcima. Tekst iz novosti, latinica se iskrivila. Đaci osnovnih i srednjih škola masovno ne umeju da pišu pravilno latinicu, jer ne znaju sva pisana slova. Za razliku od natpisa na prodavnicama, kafićima, apotekama i drugim objektima, odakle je ćirilica odavno proterana, ona dominira u đačkim sveskama. Iz nastave je latinica gotovo izbačena.
Vrlo zanimljivo. To je recimo baš iznenađuje. Ja sam mislio da latinica apsolutno vlada, a da ne znaju da pišu pisano, pa nisam ja znao i sada pitam da li bi znao.
Ima, pronašla sam još jedan tekst u Blicu koji govori da u Srbiji gotovo svaki drugi građanin ne zna da govori pravim, čistim srpskim jezikom.
Mi ćemo, čak svaki drugi, pa to je odlično.
Drugi, mi ćemo ostaviti našim slušalcima da procene da li mi govorimo pravim, čistim srpskim jezikom ili ne govorimo.
Ja ne znam koje mere da vam da proceni, osim, ne znam, nekih akademika. Ido, hvala. Bilo bi lepo ako je svaki drugi. građanin upoznat sa pravim srpskim jezikom, a ja ću vam poželiti na pravom srpskom jeziku sada i da nastavite da slušate naš program. U 10 sati slede vesti, a posle vesti magazin Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.